กราบเรียนถามอาจารย์เวลาอยู่ในโลกภายนอกเราต้องเจอกับคนที่บางครั้งพูดไม่ดีกับเราวงเล็บในฐานะที่เขาเป็นผู้ให้บริการทำกิริยาไม่สุภาพกับเราทีนี้เราก็เฉยเพื่อนๆบอกว่าเรายอมคนอื่นมากเกินไปเราเคยทำเช่นไรเจ้าค่ะคือคนที่คนคือไม่ใช่โลกภายนอกไม่ในวัดก็ยังมีอยู่นะพระผู้ไม่ดีก็ยังมีต้องบอกว่าบางคนพูดไม่สุภาพไม่น่าฟังโดยไม่รู้ตัวนี่ก็หนึ่งสองตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นตอนเราก่อนอื่นเราก็ต้องแน่ใจว่าเขาแกล้งไหมเขาตั้งใจจะให้เรารู้สึกไม่ดีไหมแล้วเขามีเจตนาอย่างไรไหมแล้วพอจะพิจารณาได้ไหมแต่ในทุกเรื่องเรามีหน้าที่หรือว่าเรามีสิทธิอย่างหนึ่ง อันนั้นก็คือการให้เสียงสะท้อนให้คนอื่นทราบว่าการกระทำของเขาการพูดของเขามีผลกระทบต่อเราอย่างไรโดยที่เราไม่ต้องไปด่วนสรุปเราไปว่าเขาเหมือนกับว่าเรารู้วาระจิตของเขาซึ่งเราไม่รู้ใช่ไหมเช่นผู้ผิดเป็นยังไงผู้ผิดว่าทำไมคุณชอบทำให้ฉันเสียหน้าต่อหน้าเพื่อนอย่างนี้ฮะเหมือนกับว่าเราก็สรุปว่าเขาตั้งใจทำอย่างนั้นแล้วเขาแกล้งเพราะถ้าอีกคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาอย่างรู้สึกไม่ยุติธรรมเขาไม่ได้เราก็จะทะเลาะกันแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่มีทางเข้าใจกันแต่ถ้าคนแรกในกรณีก็บอกว่าเนี่ยพูดเฉพาะเรื่องก่อนอย่าไปพูดทั่วๆไปพูดเฉพาะเรื่องยังอยากจะให้ทราบว่าเมื่อคืนนี้เมื่อคุณพูดคำนี้กับคนนั้นฉันรู้สึกหน่อยใจเพราะรู้สึกเหมือนกับขายหน้าต่อหน้าเพื่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลในทางที่อีกอันหนึ่งไม่รู้สึกว่าเรารุกรานหรือเรากล่าวหาแต่ว่าเป็นการให้ข้อมูลเป็นกลางๆว่าเขามีการกระทำอย่างนั้นซึ่งเราไม่สรุปแล้วว่าเขามีเจตนาอย่างไรเพราะเราอาจจะเดาผิดก็ได้แต่สิ่งที่เราพูดได้มันใจว่าเขาทำอะไรแล้วเขาพูดอะไรแล้วก็พูดเฉพาะเรื่องที่พูดคำนั้นหรือที่ทำสิ่งนั้นในวันนั้นมันมีผลกระทบต่อเราซึ่งเขาอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะเถียงเราไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นคนเดียวที่รู้ว่าผลกระทบเป็นยังไงผลกระทบนั้นอาจจะเกิดเพราะเราคิดผิดก็ได้คิดถูกก็ได้แต่อย่างไรมันก็เป็นการเปิดโอกาสที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันต่อไปว่าให้คือเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำไม่ทราบว่าคุณตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นไหมคุณรู้จักว่าพูดอย่างนั้นจะมีผลอย่างนี้ไหมข้าจะโอ้ตายแล้วผมฉันไม่คิดเลยขอโทษหรือว่าอาจจะผมใช่ก็อยากให้คุณได้สำนึกตัวบ้างอะไรเนี่ยอ๋อแล้วก็จะได้รู้ว่ามันปัญหามันอยู่ตรงไหนคือก็ถือว่าเราพูดคุยกันเพื่อหาความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันมาถ้าเราเริ่มที่พูดเพียงด้วยเจตนาจะระบายความรู้สึกหรือที่จะชนะเขาและนี้มันไม่ใช่สัมมาวาจาไม่ใช่พูดแบบนักปฏิบัตินักปฏิบัติก็ถือว่าเขาคิดอย่างไรเนี่ยเรื่องไม่แน่นอนเราก็ไม่มีญาณรู้หรอกว่าในวันนั้นเวลานั้นเขาคิดอย่างไรเราก็ให้เกียรติเขาให้ก่อนว่าไม่สรุปเราไม่แน่ใจ 100% แต่ว่าเราควรจะให้เสียงสะท้อนให้เขาได้ข้อมูล พราะบางครั้งคนเนี่ยไม่รู้ตัวจริงๆและถ้ารู้ตัวแล้วก็จะเสียใจมากเพราะนั้นถ้าเราเป็นกัลยาณมิตรต่อกันในบางครั้งถ้าจิตใจเราไม่มียักติไม่มีอะไรก็เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเขาอย่างเช่นคุณทราบไหมว่าเวลาคุณพูดอย่างนั้นนะฉันรู้สึกเหมือนกับไม่ให้เกียรติฉันเลยแล้วว่าเหมือนกับเสียงดำเสียงอะไรมันก็ดูถูกอันนี้ก็อาจจะคิดเอาเองนะว่าอยากจะให้ทราบว่าก็มีความรู้สึกอย่างนั้นพยายามคิดในทางที่จะเป็นการให้เป็นการให้ทานเป็นการให้ข้อมูลวิทยาทานแล้วก็จะเป็นต้องเป็นการพูดในลักษณะที่เขามีทางคำรับได้โดยเขาไม่รู้สึกเสียหน้าหรือว่าไม่แพ้หรือว่าไม่กระทบอัตตาตัวตนเขามากเกินไปอันนี้ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งแต่ความคิดว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วต้องยอมทุกอย่างปล่อยทุกอย่างเขาทำอะไรแล้วก็เป็นฝ่ายปล่อยฝ่ายยอมเนี่ยไม่ถูกไม่ใช่อาตมาไม่เห็นด้วยนี่ข้อสุดท้ายข้อกับท่านอาจารย์ช่วยทวนวิธีการนับคณะนั่งสมาธิอีกครั้งโดยจะเป็นพระคุณยิ่ง เรื่องการนับก็มีวิธีที่อาตมาสอนแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีเรื่องถูกเรื่องผิดเหมือนกันเพราะว่ามันก็แล้วแต่ที่อาตมาสอนวันก่อนก็คือหายลมหายใจเข้านับ1แล้วก็ออก1แล้วก็เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5พอถึง5แล้วเริ่มต้นใหม่1 1 2 2 3 3 4 4 5 5แล้วก็เพิ่มเป็น6 6เนี่ยก็เริ่มต้นใหม่1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7แล้วก็เริ่มต้นใหม่1 1 2 2 2ถึง8 8เริ่มต้นใหม่1 1 2 2ถึง9 9แล้วก็ถึง10 10พอถึง10แล้วเรียกว่าได้1รอบ1รอบหมายถึงว่านับได้อย่างนี้คือ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10โดยไม่เผลอแม้แต่ครั้งเดียวคืออยู่กับการนับตลอดต่อเนื่องไม่เผลอแล้วก็พอเราได้ประสบความสำเร็จในระดับนี้แล้วก็เพิ่มพยายามได้2รอบหรือ3รอบถ้าเรานับ1ถึง5แล้วก็1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7นะ6ไม่ใช่7นะอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วต้องเริ่มใหม่นี่ประโยชน์ของการนับอย่างนี้คือเปลี่ยนจากนับถึง5ถึง6ถึง7เพราะเปลี่ยนนะก็เหมือนกับบังคับให้มีสติถ้าพุทโธพุทโธพุทโธบางทีพุทโธลอยไปลอยมาใช่มั้ยพุทโธพุทโธแล้วก็กลับมาหาพุทโธอีกแล้วก็มันก็จะประมาทได้บางทีก็เผลอไปหลายวินาทีมันถึงพุทโธพุทโธพุทโธต่อมันไม่ค่อยจะต่อเนื่องทีนี้ถ้าเรานับอย่างนี้เรารู้ตัวเร็วใช่ไหมหลอกตัวเองไม่ได้เพราะว่าเรานับไม่ได้จำไม่ได้ว่าเรากำลังนับไปถึงไหนถ้าเป็นพุทโธเราก็หลอกได้เพราะว่ามีสองพยางค์พุทกับโธนั่นก็นี่เลยก็คืออานิสงส์คือผลดีหรือว่าเหตุผลของการใช้วิธีหนึ่งหนึ่งในเบื้องต้นจิตอย่างฟุ้งซ่านมันเป็นตารางมันเป็นกรอบที่ชัดเจนตายตัวที่ว่าดิ้นไม่ค่อยได้บันดีในเบื้องต้นแล้วก็สองถ้าเผลอรู้ตัวเร็วไม่เผลอนานแล้วก็ข้อที่สามปัญหาอย่างหนึ่งในการปฏิบัติคือการเห็นความเก่าหน้าเรามักจะเกิดความท้อแท้ใจ ถ้าจิตใจยังไม่สงบไม่เคยสงบมันรู้สึกโอ้ยเมื่อไหร่นะเราก็รู้สึกแย่มากเลยมาทำมันก็ทำมานานแล้วแล้วก็ดูเวลาดูนาฬิกาแล้วก็ดูนาฬิกาเนี่ยว้าย3นาทีครึ่งสี่นาที20วินาทีโอ้ยตายแล้ว4นาที20วินาที45ลบ4นาที15ก็40ใช่ไหมตอนนี้มันก็จะเกิดความท้อแท้ใจได้ง่ายทีนี้เพราะเรายังไม่มีอะไรที่จะบอกความเก่าหน้ามันไม่มองไม่เห็นว่าเรามีอะไรดีขึ้นนะแต่ถ้าเราใช้วิธีนับมันก็ดีตรงนี้ว่าเรารู้ว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนไม่ต้องไปถึงมรรคผลนิพพานอัปปนาสมาธิเอาแค่มีสติหนึ่งรอบเริ่มต้นแบบอ่อนน้อมถ่อมตนเอาหนึ่งรอบก่อนเริ่มแรกโอ้ยนับถึง5ลงไปแล้วแต่ว่าทำไปทำมาตายแล้วชัยโยได้หนึ่งรอบแล้วแหมภูมิใจในมีกำลังใจแล้วก็ทำต่อเพราะนั้นมันก็เป็นวิธีที่จะได้กำลังใจเราเห็นว่าพอมีถึงจะไม่เก่งมากหรือมันจะไม่ได้ไหลมากมันรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็ยังทำให้เรามีกำลังใจอันนี้ก็คือเหตุผลในการนับแต่สำหรับผู้ที่เคยภาวนามานานแล้วเคยค่อนข้างจะชำนิชำนาญอาจจะรู้สึกมันหยาบเกินไปแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการบริหารสติอย่างดีอย่างบางครั้งเนี่ยที่เราเกิดเรานั่งนานๆรู้สึกว่าเราอยู่กับลมหายใจมันเกิดความสงสัยว่าจริงๆแล้วมันเบลอๆหรือเปล่านี่ก็ลงบริหารอย่างนี้นับถ้าว่าสติเราดีนี่ง่ายมากเลยใช่ไหมไม่น่าจะพินับ1ถึง1รอบไม่มีปัญหาแสดงว่าสติเราดีจริงด้วยในบางครั้งบางคราวเพื่อก็เป็นการเปลี่ยนมันก็เป็นการเปลี่ยนแนวทางนิดๆเราก็นับได้หรือว่าอาจจะไม่นับเป็น1ถึง5 1ถึง6เอา1ถึง10 1ถึง10 1ถึง10ได้สำหรับผู้ที่ภาวนามานานแล้วก็การนับเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อเป็นการคล้ายๆว่าเป็นการบริหารเป็นการทำตามแบบก็เป็นสิ่งที่ดีได้โอเคคงเข้าใจนะอีกข้อหนึ่งยุงกัดเลี้ยงฮะนั่นนี่เด้อาจารย์ครับทำอย่างไรจึงจะหายกลัวผีขอถามขอแยกกลัวกับผีปัญหามันอยู่ที่ผีหรือปัญหาอยู่ที่กลัวนะอยู่ที่กลัวใช่ไหมมีใครเคยถูกผีทำร้ายไหมร้อยคนแต่คงเคยกลัวเลยทุกเพราะกลัวทุกคนเพราะนั้นเราก็เอาที่ตัวกลัวได้ดีกว่ากลัวความกลัวนั่นก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งก็มีอาการทั้งทางกายทางใจนี่พอเรารู้สึกกลัวไม่อยากให้ไปคิดปรุงแต่งต่อแต่หยุดมาทำสติกับร่างกายว่ากำลังมีอาการอย่างไรบ้างความกลัวมันเกิดในส่วนไหนของร่างกายความร่างกายมันมีความผิดปกติอะไรบ้างในขณะที่กลัวพอเราพยายามเราเปลี่ยนจิตใจว่าตั้งใจทำสติรู้ศึกษาอาการของความกลัวที่เกิดขึ้นในร่างกาย ความกลัวความกลัวก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่กลัวแต่เอาตัวความกลัวเป็นหลักถ้าจะพยายามห้ามหรือว่าระงับความคิดอาจจะไม่ทันดังนั้นเราก็มาดูที่ร่างกายนอกจากนั้นแล้วขอให้เราจำพุทธพจน์ที่สำคัญมากว่าผู้มีเมตตาธรรมเป็นที่รักของอมนุษย์ผู้มีเมตตาธรรมแล้วมันตรงบอกว่าผู้มีเมตตาเป็นที่รักของมนุษย์และเป็นที่รักของอมนุษย์ดังนั้นทำไมว่าคนที่กลัวผีดูถูกเทวดาเพราะว่าคนดีนี่ต้องมีเทวดาอารักขาอันตมาว่าเทวดาที่เสียสละเวลาอุตส่าห์มาอารักขาเราอยู่ตลอดเวลาแล้วแทนที่จะขอบคุณแทนที่จะซาบซึ้งก็ไปกลัวผีเทวดาคงอยากจะร้องไหมแม้ฉันก็อยู่นี่ฉันก็ไม่ได้ไปไหนที่ไปกลัวอะไรใช่ไหมไม่ให้เกียรติเทวดาเลยฮะฉะนั้นกลัวผีก็คือไม่ให้เกียรติเทวดาเทวดามันสูงกว่าคนดีนี่มีเทวดารักษาหนึ่งก็เจริญเมตตาสองให้เกียรติเทวดาสามเจริญสติรู้เท่าทันอาการความกลัวที่เกิดขึ้นในร่างกายเรากำหนดจบกี่โมงนะ4:30โอเคมีต่อก็กราบนมัสการท่านอาจารย์จะรู้สึกปิติง่ายน้ำตาไหลเร็วโดยเฉพาะพูดถึงคุณของพระคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าหรือฟังคำเทศนาประทับใจของครูบาอาจารย์ขณะเดียวนะเดียวกันก็เป็นคนไหวรู้สึกมากวงเล็บเซนซิทีฟถ้าได้พูดคุยกับกัลยาณมิตรเรื่องกุศลเรื่องความดีความดีงามก็จะน้ำตาไหลเร็วมากฟังเรื่องคนอื่นที่น่าสงสารน่าเห็นใจน้ำตาก็ออกเร็วปีติกับเซนซิทีฟต่างกันอย่างไรจุกค่ะเราจะแก้ไขเรื่องน้ำตาไหลง่ายอย่างไรแล้วก็เป็นคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะแต่คือพูดถึงความไหวอ่อนไหวหรือความอย่างภาษาอังกฤษเรียกว่า sensitive มันก็มีหลายแบบคือผู้ที่ถามปัญหานี้จะ sensitive ต่อสิ่งดีงามอันนี้ก็แบบหนึ่งแต่บางคนที่ไม่ sensitive ต่อนั้นมากแต่ sensitive ต่อคำพูดการกระทบกระเทือนการผิดหวังอะไรเท่าไหร่ที่มันมาแรงหน่อยไม่ว่าในทางที่ชอบหรือไม่ชอบความรู้สึกก็ปั่นป่วนความรู้สึกก็เปลี่ยนไม่ค่อยจะมีความมั่นคงก็เป็นการเซนซิทีฟแบบไม่มีความสงบตัวอยู่ในจิตใจเลยคือจิตมันจะตามสิ่งกระทบอย่างว่าสรรเสริญก็ดีอกดีใจนินทาก็เสียใจอันนี้ก็เรียกว่าเซนซิทีฟมากถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วความไหวแบบนี้จะน้อยลงมากแล้วแทบจะไม่มีเพราะว่าเราจะมีหลักของตัวเองนั่นคือความรู้สึกว่าสรรเสริญสักแต่ว่าสรรเสริญนินทาสักแต่ว่านินทาก็อาจจะมีความรู้สึกนิด นิดๆแต่ไม่รุนแรงส่วนความรู้สึกต่อคุณงามความดีต่อพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นอันนี้อาจจะไม่ลดลงตรงกันข้ามอาจจะเพิ่มมากขึ้นเพราะยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเห็นความจริงของคำสอนมันก็ยิ่งซาบซึ้งมันก็ยิ่งเกิดปิติง่ายนั้นอาตมาว่าถ้ามันเป็นปิติในธรรมก็ปิติในอัตธรรมก็มีฮะคนก็มีปิติปิตินี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นกุศลเสมอไปปิติในสิ่งที่ไม่ดีก็มีถ้าเป็นปิติในสิ่งที่ดีงามก็ถือว่าเป็นความดีของเราต่างหากเรื่องน้ำตาก็อาตมาว่าช่างมันนี่มันไหลออกมันคงเติมน้ำเยอะแยะแล้วกันไม่เป็นไรอาตมาก็เหมือนกันพูดตรงๆนะไม่ให้โยมเห็นนะแต่อาตมาก็อ่านพระสูตรหรือว่าฟังนี่ก็น้ำตาไหลเหมือนกันเห็นความดีของคนในน้ำตาไหลก็เป็นเรื่องธรรมดาของนักปฏิบัติไม่เป็นไรครับเรียนขอคำอธิบายจากท่านเพื่อนำไปใช้ในการตอบคำถามแก่คนส่วนใหญ่ที่ชอบดื่มไวน์โดยอ้างว่าเพื่อเข้าสังคมบ้างเพื่อสุขภาพบ้างเพราะว่าเติมแค่นี้ไม่น่าจะผิดศีลเพราะไม่ได้มึนเมารวมทั้งลูกอมและช็อกโกแลตใส่เหล้าเลืออาหารและเค้กที่ผสมเหล้าด้วยเจ้าค่ะคือเรื่องการเข้าข้างตัวเองเห็นไหมพอหมอคนหนึ่งสองคนบอกว่าดื่มไวน์นี่ดีสำหรับว่าจะโอ้ข่าวนี้นี่ดังทั่วประเทศเร็วมากทั้งที่ตอนหลังก็มีหมออีกพวกหนึ่งที่บอกว่าไม่ใช่แต่นี้ก็ไม่เห็นใครเคยได้ยินเลยเห็นไหมจำได้แต่หมอที่บอกว่าดีนี่เชื่อพูดเรื่องศีลข้อหนึ่งว่าถ้าเรามองศีลแบบจริยธรรมสากลหรือแบบฝรั่งหรือแบบเป็นข้อไปอย่างเช่นศีลศาสนานั้นก็มีศาสนานั้นก็มีแล้วเราก็เอาแต่แค่การเบียดเบียนคนอื่นเป็นหลักใหญ่เราจะไม่เข้าใจระบบศีลธรรมของพุทธคือระบบศีลธรรมของพุทธไม่เหมือนระบบศีลธรรมในศาสนาอื่นมีข้อแตกต่างที่สำคัญมากข้อในศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าเป็นหลักก็ถือว่าศีลธรรมมาจากท่านท่านเป็นผู้สั่งว่าต้องอย่างนี้เพราะพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพสูงสุดชอบอย่างนี้ต้องการให้มนุษย์เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ให้รางวัลถ้าทำอย่างนี้ลงโทษเป็นระบบเผด็จการที่ถ้ามีระบบเผด็จการเนี่ยมันก็ต้องมีระบบเส้นสายใช่มั้ยถ้าทําผิดนี่ต้องใช้เส้นขอร้องเพราะว่าถ้าความผิดขึ้นอยู่กับท่านองค์เดียวถ้าเราขอดีๆท่านอาจจะเห็นใจเราอาจจะยกโทษให้เราอันนี้ระบบศีลธรรมของศาสนาที่มีเทพเจ้าสูงสุดเป็นผู้ดลบันดาลเป็นผู้บันดาลเป็นผู้บัญญัติของเรานี่ไม่ใช่อย่างนั้นของเรานี่ก็ถือว่ามนุษย์มีศักยภาพสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงสิ่งสูงสุด ได้ด้วยการฝึกกายวาจาใจตามหลักอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นระบบองค์รวมศีลคือการกระทำทั้งกายวาจาที่จะนำไปสู่สมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแต่ในแง่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นไม่ทำให้ใครเดือดร้อนใจอะไรเนี่ยก็เป็นแค่แง่หนึ่งของศีลแง่หนึ่งระดับหนึ่งแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธที่มีความเชื่อมั่นในคำสอนแล้วก็พยายามจะปฏิบัติตามคำสอนพุทธศาสนาเราต้องการศีลในระดับที่เป็นศูนย์หนึ่งของมรรคศีลที่จะนำไปสู่ความสงบที่จะนำไปสู่ปัญญาในแง่นี้ในระดับนี้ฮะกินเหล้านี่ผิด อย่างชัดเจนข้อหนึ่งถึงว่าสำหรับอาตมาไม่คิดอะไรมากอย่างที่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าพึงทำมันก็ถือว่าเอ้าท่านเป็นพ่อของเราท่านห้ามเราก็ไม่ต้องทานจบไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ที่จะเจริญในธรรมเนี่ยไม่ควรทานถ้าเราต้องการเจริญในธรรมเชื่อพุทธเจ้าก็จบแค่นั้นไม่กินมีทานนี่พอเราได้ศีล5ข้อครบพอเราอ่านพระสูตรฟังพระเทศคุณธรรมของอุปาสกปัสสิกาศีลของพระอริยเจ้าระดับโสดาบันฟังแล้วละศีล5ข้อท่านก็มีเหมือนกัน แสดงว่าถูกทางแล้วมันก็เกิดความปราโมทย์เกิดปิติอยู่ในใจว่าถูกทางเราเป็นลูกที่ดีของท่านแล้วต่อมานี่ก็เป็นเหตุผลสำหรับคนที่เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ศึกษาพุทธศาสนาเลยไม่เข้าใจแล้วยิ่งพวกที่ไปอยู่เมืองนอกนานๆแล้วไปสับสนระหว่างศาสนาต่างๆไม่รู้ว่าแยกแยะแล้วไปมองพุทธศาสนาผ่านความคิดแบบฝรั่งยิ่งไม่เข้าใจเลยเรื่องนี้แล้วต้องมารู้ทางพุทธศาสนาว่าระบบศีลธรรมของเรามีเอกลักษณ์อย่างไรสัมพันธ์กับเรื่องสมาธิปัญญาอย่างไรในชีวิตที่ดีงามมันก็จะเข้าใจทีนี้เพื่อเขาสังคมเพื่อเขาสังคมสังคมมันมีอันเดียวเหรอสังคมมันมีเป็นปึกแผ่นมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ตายตัวว่าสังคมมีขอบังคับอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่อาตมาว่าไม่ใช่มันมีหลายสังคมเหลือเกินนะแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเรามีหน้าที่ที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมของพวกกินเหล้าที่จริงผู้ที่มีศรัทธาปฏิบัติธรรมนี่เราก็เป็นควรจะเป็นชั้นนำของสังคมในด้านศีลธรรมเพราะพวกที่สนใจศึกษาคำสอนพุทธศาสนาพยายามจะเป็นอุปาสกปัสสิกาที่ดีเป็นคารวะที่ดีในสังคมพุทธนี่แหละก็คือผู้ที่ควรจะเป็นชั้นนำก็ควรจะเป็นเขาจะต้องเลิกกินเพื่อจะเข้าสังคมกับเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปกินเพื่อจะเข้าสังคมกับเขาแล้วถ้าไม่กินจริงๆเนี่ยมันจะเสียหายจริงๆเหรอต้องมาแล้วทำไมประเทศมาเลเซียประเทศซาอุดิอาระเบียประเทศอิสลามก็มีนักธุรกิจชั้นนำของเขาที่ก็ไม่กินไม่ได้เหรอถูกวันนี้อิสลามที่ไม่กินก็เยอะฝรั่งก็ยังมีบางส่วนถึงจะแบ่งกินส่วนมากไม่ใช่ว่ากินทุกคนถ้าจะมาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นชาวพุทธที่ดีแล้วก็ต้องสร้างกระแสที่ว่าขอโทษท่านไม่ทานท่านก็ถือศีลถือศีลนะพุทธก็มีศีลด้วยเหรอไม่เคยได้ยินมาใช่ฮะเราก็งดเว้นจากการกินหลัก เนี่ยพวกฝรั่งก็ประทับใจเหมือนกันคิดได้ว่าอิสลามมีศีลคิดว่าพูดอะไรก็ได้คือเราก็ถือศีลโดยไม่ต้องไปยกตนข่มท่านว่าเราดีกว่าเขาว่าสูงกว่าเขาแล้วเป็นต้องไปว่าเขาเป็นเรื่องส่วนตัวของเราไม่กินแต่เรื่องสุขภาพก็ไม่เห็นด้วยแต่ถึงจะกินแล้วไม่เมาแล้วถามว่าแล้วมันชอบตรงไหนสมมุติว่ามันก็คนก็ชอบเพราะว่ากล้าใช่มั้ยนะคือคนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองและคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรก็คือมันละลายฮิริโอตัปปะอะไรดีนั่นกล้าแล้วมีใครไหมที่ว่าพวกที่ว่ากินแล้วไม่ให้เมาที่ว่าไม่เคยกินแล้วพูดสิ่งที่ไม่เคยพูดถ้าทองแบบผมกินแล้วแต่ผมไม่เคยเมาหรอกรับรองได้ไหมว่าไม่เคยทำอะไรได้ว่าตอนหลังรู้สึกเขินรู้สึกละอายในขณะที่กินเหล้าแต่มากว่าเราจะพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดทำสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องกินเหล้าเนี่ยมันมีโทษต่อสังคมมากตามสถิติของอาจารย์ญาณธรรมโมให้ฟังจากท่านเล่าให้อาตมาใช่ไหมว่าตอนนี้คนไทยกินเหล้าเป็นอันดับที่6ของโลกการเรียกว่ากินต่อหัวต่อตับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าเป็นห่วงน่าจบวันนี้4:30เอาวันนี้เอาไว้พรุ่งนี้